parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, la tuta skipo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. La 19 de septembro 2010 en nia 788 elsendo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas auskulti komence aktualaĵojn, sciencbultenajn informojn. Hodiaŭ mi referencas al la antaŭmikrofonaj renkontiĝoj en Lisbono, prezentante nian interparolon kun esperantistaj aktivuloj el la norda Francio, Edmond kaj Arlette Plutniak. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Kiel informis komence de septembro Europa Statistika Oficejo Eurostat, fine de julio 2010 la senlaboreco en Pollando laŭ la metodo BAEL egalis al nur 3,5% kaj Pollando troviĝis sur la tria loko inter la uniaj landoj. La meza senlaboreco en ĉiuj 12 landoj de la Eŭropa Unio samperiode egalis al 6,8% en 19 landoj de la Eŭrosfero, ĝi estis pli alta kaj egalis al 8,2%. Laŭ la informoj de la Ministerio pri Familio, Laboro kaj Socia Politiko rezultas, ke en Pollando laboras ĉirkaŭ 1,5 milionoj da civitanoj de aliaj ŝtatoj. Estas gvidataj laboroj pri ŝanĝo de la principoj de migropolitiko, inkluzive tiujn, kiuj celas logi eksterlandanojn por pli longdaŭra estado en Pollando, eĉ por konstante. Dziennik Gazeta Prawna ĵus informis, ke ĉirkaŭ 25 mil personoj en Hinda Unio atendas en Nov-Delhio polajn vizojn. Temas pri baratanoj, nepalanoj kaj bangladeŝanoj, kiuj ricevis laborpermeson de vojevodiaj oficejoj.
Fine de augusto en la Varsovia Universitato okazis internacia konferenco Sign Now. Tio estas konferenco plene dedicita al personoj surdaj, ilia lingvo kaj kulturo. Ĉiuj el paŝoj, referaĵoj kaj laborrenkontoj okazis en la naciaj gestaj lingvoj aŭ en la tiel nomata surdula Esperanto. Tio estas ISO, International Sign. Partoprenis ĝin preskaŭ 200 personoj el pli ol 20 landoj, en plimulto surduloj. En la Varsovia Universitato funkcias la unusola en la centra kaj orienta Pollando kolektivo okupiĝanta pri la gesta lingvistiko. Venas ĉi tien esploristoj ne nur el aliaj sciencaj centroj de la lando, sed ankaŭ el Eŭropo, kiuj en la laborejo de la gesta lingvistiko ĉe la Fakultato de la Pola Lingvo realigas siajn esplorprojektojn. La pionira rolo de la Varsovia kolektivo konsistas en tio, ke oni sukcesis logi al kunlaboro surduloin, kiuj alikaze ne entreprenus sciencistan karieron. Ilia laboro ebligis jam prilabori kaj publikigi en la interreto unikajn lernolibrojn por la surdaj infanoj, kiuj estas utiligataj en bazaj lernejoj de la tuta Pollando. Interrete estis disponigita ankaŭ kurso de la gesta lingvo por infanoj en la unuaj klasoj de la bazaj lernejoj. Plimulto de la surdaj infanoj naskiĝas en familioj, en kiuj la ceteraj membroj ne havas aŭdoproblemojn kaj ne uzas la geston lingvon. Dank' al la lanĉita nunjare lernolibro Gestu kun ni, infano konatiĝas kun la pola gesta lingvo eĉ ne konante la polan lingvon, kio ne estas maloftaĵo. Dank' al la laborejo kreiĝis pliaj lernolibroj, ekzemple de historio, matematiko, fiziko aŭ kemio. Ili havas formon de komputilaj programoj, en kiuj ĉiuj tekstoj estis tradukitaj en la gestolingvon. Instruistoj uzas ilin en la daŭro de lecionoj dum lernantoj en sia individua laboro. En Pollando ne existas studoj por instruistoj de la gesta lingvo, gi entute ne estas agnoskita kiel fremda lingvo. La capablo gest comuniki rezultas el personaj kontaktoj kun surduloj. En plimulto la audokapablaj uzantoj de la pola gesta lingvo estas infanoj de surduloj, kiuj lernis ĝin hejme aŭ hobiuloj.
La sabate en Zielona Góra, la occidenta Pollando, comencigis daurantai gis la plei proxima sabato la vinber ricoltai tagoi 2018. La schlossiloin alla urbo transprenis la vine dio Bacho. Por la loĝantoj kaj turistoj estis pretigitaj dekoj da eventoj kun informa, kultura, sporta kaj distra karakteroj. La vinber ricoltai tagoi signifas publican amuzon kai por okazan strat oferton, cadre de kiu la vendobudoi ofertas vinoin kai frandajoin el la tuta mondo, aparte ofertante vinoin el la regionai vitejoi. La unuae documentitai informoi pri la loca vin productado devenas el la 1314 jaro. Post la apogea periodo el la fino de la decquina jarcento, la vin productado mese de la decnaua cae dudeca jarcentoi cedis al productado de biero, vodko, coniacoi, liquoroi cae ciampano. Ecde 1999, en Zielona Góra ne plu okazas vin produktado lau industria skalo, kaj vit kultivado renaskiĝas en malgrandaj familiaj bienoj ĉirkaŭe de la urbo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon. Ni memoris, gesignoroi, fragmente, la canton pri vino, conforme alla lasta temo de Nia Novas Bulteno, la canton en la lasta compacta disco de Iomo, eldonita de Vinil Cosmo. Cai nun daurigante nian Esperanto elsendon el Varsovio, ni proponas scienz bultenain temoin.
Sciencistoj el la Reĝa Teknologia Instituto en Stokholmo kaj Karolinska Instituto prilaboris gluaĵon, kiu povas helpi al milionoj da pacientoj, kiuj suferas ostorompojn. Tiuj kazoj multiĝas, ĉar la medicino frontas ĉiam pli oftajn kaj komplikajn ostorompojn ligitajn kun la maljuniĝado de la socio, ĉiam pli da osteoporozokazoj. La rompita osto ne estas facile kungluebla. Tamen la sveda gluajo en rekorda tempo de 5 minutoj kungluas rompitajn ostojn. Gi ebligos do eviti parton de ostorompaj komplikaĵoj. ne plu estos necesa gipsajo sen moviganta ostoin, kai longdaura recapabligado. Case de complicai ostorompoi, malaperos problemo kunigi ostoin helpe de drato kai schrauboi. La experimentoi estis faritai kun ratoi, sed la inventintoi certas, ke gi examenigos ancau ce homoi. Gluajoi kutime bezonas sekan medion kai purain surfacoin, dum ostoi trovigas en medio humida. La prilaboritan en Svedio compositan ostogluajon karakterizas eksterordinara gluigemo al malseka osto. La svedaj sciencistoj inspirigis per materialoj aplikataj en stomatologio, kiam compositan plombon prilumas firmige speciala lampo. Tiu tekniko spronas la ligiĝadon de polimeroj sub la influo de lumo en la humida medio. La sveda ostogluajo evidentigis pli firma ol la stomatologia composito. Nun, giam estas preta por klinikaj testoj kun partopreno de homoj. Estis entreprenitaj klopodoj por gia surmerkatigo per establo de starto firmao Biomedical Bonding ABO. Cinaj sciencistoj deklaris antaŭ nelonge, ke la cina civilizacio naskiĝis antaŭ 5.000 jaroj kaj maturigis antaŭ 3.000 jaroj. Tio estas la rezulto de la 10-jaraj esploroj pri la fontoj de la cina kulturo financitaj de la cina registaro. La unuaj spuroj devenas el la terenoj ĉirkaŭ la Flava Rivero, la Blua Rivero kaj la Okcidenta Rivero Liao. La esplorojn gviditajn en la jaroj 2001-2006 partoprenis pli ol 70 cinaj institucioj sub la gvido de la arkeologiaj fakultatoj de la Cina Akademio de la Sociaj Sciencoj kaj la Pekina Universitato. Longan tempon mankis materialaj pruvoj kaj sistemigitaj konoj pri la fontoj kaj frua evoluo de la civilizacio de Oriento, tamen generale estis opiniate, ke la cina civilizacio havas pli ol 5.000 jarojn. Oni konstatis, ke dum sia evoluo gi ĉerpis el influoj de aliaj kulturoj, de kiuj gi transprenis, sekve evoluigante, metodojn de grenkultivado, ŝafbredado kaj prilaborado de bronzo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Estas tre granda plezuro dum la kongresaj tagoj en Lisbono renkonti malnovajn amikojn, konatiĝi kun novaj. Grandega plezuro post tre longa paŭzo estas gastigi antaŭ mia mikrofono Edmond kaj Arlet Plutniak, miajn siatempe aktivajn aŭskultantojn. No, do la demando estas: ĉu ankaŭ nun vi kelkfoje klopodas? Trovas tempon auskulti niajn programojn jam ne ĉiutagajn.
Jes, mi malofte, mi devas konfesi, ke mi tre malofte aŭskultas iu ajn programon. Mi nun en la emeriteco preferas legi, kiam mi havas iom da libera tempo.
Kaj mi devas ankaŭ konfesi, ke mi eĉ antaŭe malofte aŭskultis Polan Radion, sed vidis, ke mia edzo ĉiu preskaŭ ĉiutage fakte travivis tiun sperton kaj iom parolis al mi pri tio. Mi mem de tempo al tempo aŭskultis. Nuntempe la fakto, ke estas per la reto kaj mi abomenas uzi nun komputilo dum mia, mi ne diros maljunaĝo, sed tamen
mia matureco.
Matureco, jes. Do, mi konfesas, ke ne Barbara, vere ne.
Do, dankon pro tiu ĉi superrigardo al la radioprogramoj. Kompreneble mi bone komprenas viajn argumentojn, samtempe ĝojante, ke vi adnondo kelkfoje trovas la tempon iun el la programoj aŭskulti. Plurfoje en niaj programoj ni parolis ja kaj parolas daŭre pri la movadaj aferoj, pri tio, kion oni faras sur la loka nivelo favore al Esperanto kaj Esperanto-komunumo. Sia tempo vi estis ankaŭ tre aktivaj en Arras, kaj kiel tio aspektas nun?
Nun ni klopodas havi novan sangon, novaj fortojn. Tio estas ege malfacile, ĉar la homoj nuntempe kuras post la laboro, post la mono, kaj tiel plu. Sed tamen ni sukcesis starigi etan skipon, kiu daŭrigas, kiu portas la torĉon antaŭen. Jam antaŭ 20 jaroj ni starigis la grupon en Arras, kaj ĉi-jare ni festas la 20-an jariĝon. Do ni demandis, kion ni faros por festi tion. Kaj finfine ni organizos Lingvo festivalon la 30 de septembro ciare, dum kiu ni prezentos 25 lingvoj dum la tuta tago, ciu hore ni prezentos 5 lingvojn en 5 diversaj lokoj, kaj vespere ni havos grandan koncerton de jumo. Ni esperas, ke per tio ni povos altiri la atenton al la lingvo problemo kiun frontas nuntempe kaj kiu ĉiam frontis la socio, kaj montri, ke Esperanto estas unu solvo, bona solvo por helpi en tiu grava problemo.
Siatempe vi multe aktivis por havi stagiojn, Esperanto-stagiojn en via regiono, en via loko.
Yes, do tiu stagio estis tre sukcesa. Estis en tre bela loko apud la maro, apud Bulonjo ĉe maro, 20 kilometroj sude. Sed iom post iom ĉiujare la nombro de la partoprenantoj malkreskis. Kial? Ne ĉar la kvalito ne estis bona, sed estas pli kaj pli da Esperanto-renkontiĝoj. Se vi rigardas la kalendaron, estas 250 minimume ĉiujare. Kaj la esperantistoj ne estas la plej grandaj riĉuloj en la mondo, do ili elektas UKO, unu en suna lando, kaj la nia okazis en novembro. En novembro ĉe la Norda Maro estas malvarme, ofte pluvas, ventas, do ni havis pli kaj pli da malpli da partoprenantoj. Kaj ni iomete laciĝis, kaj estis neniu por repreni la torĉo.
Entute kiom da stagioj okazis?
Ses.
Ni, Edmond, kaj mi okupiĝis pri tiuj sep.
Sep, ja.
Sep tiaj aranĝoj, sed antaŭe ili jam okazis en alia parto de nia regiono, en Morbek. Do estis aliaj federacianoj, kiuj okupiĝis pri tiu stagio. Sed giuste la facto che ni reprenis tiun aranjon dum sep jaroi, cae constatis che pli cae pli estis malfacile lacigis nin, ni devas confessi, char ni ancora agis regule ciu semaine surloce en Arras, cae ni estis, ni povas diri, prescau la du solai motoroi de tiu aranjo, do ni decidis lasi tion. Do amico volis provi plilongigi la restado, la aranjon de tiu restado ancora unu jaro, sed facte li consiis che esis malfacile, ca ili resignis.
Do, ciucase, vi contribuis alla evoluigo au fortigo au congiuado de la comunumo circa Arras, dum ses jaroi, che mi pensas che tio esas tre valora contribuo, compredeble, kiel ni esperantistoi sias, ne cio povas dauri eterne, tuta parte, se ne estas heredantoi. Se facte mi satus ancora retro rigardi al tiu momento, kiam vi decidis daurigi vian, mi ne diru daurigi, sed profundigi vian conoin, pere de la studoje en Poznano, tio okazis antaŭ kelkaj jaroj, ĉu ne? Kion tio donis al vi? Ĉu tiuj studoj ankaŭ helpis al vi, ekzemple dum tiu ĉi organizado de la stagioj?
Jes, ĉar mi opinias, ke tra tiuj studoj unue ni havis multaj rilatoj kun pluraj personoj, bonaj gvidantoj, kursgvidantoj, bonaj artistoj ankaŭ kiuj ni povis venigi dum tiu aranĝo. Ni mem perfectigis en la cono de la lingvo, ecz perfectigis por instrui la lingvon. Pro tio ni daure agas surloke en nia clubo de Arras ciu semaine, daure okazas cursoi, divers nivelai cursoi, babilrondoi, sed nun tempe ne nur ni, do ni povas tamen fieri pri tio, char esas malnovai lernantoi niai, kiui de tempo al tempo preparas laboron por instrui o por gvidi curson por la aliai. Ĉar nia fakte deziro estas ne plu esti solaj, sed ke la afero daŭru.
No, kaj ŝajnas al mi, ke tiel estas, do sola deziro estas ke via aktivado en Arras ne ĉesu kaj ke vi havu sukceson en lingvan festivalon ĝis aŭtune.
Yes, ankaŭ du mesaĝoj mi volas lanĉi. Ni ankaŭ multe okupiĝas nuntempe ankaŭ kun nia grupo kun la Esperanto-sumoo, kiu instigas legadon de Esperanto-libroj. Dum dudek jaroj niaj gelernantoj, niaj klubanoj aĉetis librojn por plezurigi nin kaj ne legis. Dank al Esperanto-sumoo jam de kvar jaroj dek du legas tre regule kaj aĉetas librojn kaj havas plezuron legi regule Esperanto-librojn. Do tio estas grava atingo kaj ni instigas ĉiuj aŭskultantoj partopreni kaj helpi al la disvastigo de tiu grava nova.
Jam ne iniciato, ĉar tio jam estas fariĝis preskaŭ kutimo, tradicio.
Yes. Do ankaŭ vin, Barbara, mi instigas partopreni. Yes, vi devas montri la ekzemplon.
Do mi montras tiun ĉi ekzemplon per de la daŭra prezentado de la romano Kvo Vadis de Henek Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lidia Zamenhof, kaj mi tre ĝojas pro pozitivaj reagoj de niaj aŭskultantoj, kiuj diras ke tiuj prezentoj instigas legi la Esperanto-literaturon. Do, mi credas, ke mi ja kontribuas efike.
Yes.
Koran dankon pro la renkontiĝo kaj multajn sukcesojn en via aktivado. La interparolo kun Edmond kaj Arlette Plutniak el la Norda Francio estis la lasta ero de nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo. Dankante pro la atento, komentoj kaj rimarkoj, anticipe dankante pro la sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA-konto vars-streko to, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.